Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, заменик премиерот Ричард Малс вели дека најавата за одбрана од 12 милиарди долари не е под влијание на САД. Апсење и повредени полицајци по антиимигрантските протести во Лондон. Според премиерот Христијан Мицкоски, зад пожарите во Македонија стојат центри на моќ од земјата и од надвор. И суперзвездата на Матилдас, Сем Кер, направи импресивно враќање со голови по 20-месечното отсуство поради повреда. Слушајте не. Заменик премиерот Ричард Малс ги демантираше спекулациите дека вчерашната најавена инвестиција од 12 милиарди долари е наменета за задоволување на барањата на Соединетите Американски држави, Австралија да го зголеми буџетот за одбрана. Средствата ќе ја зајакнат австралиската изградба на воени бродови и подморници во Хендерсон, близу Перт, а се очекува вкупната вредност да изнесува 25 милиарди долари во следното десетлетие. Ова доаѓа додека администрацијата на Трамп ја потикнува Австралија да го зголеми буџетот за одбрана на 3,5% од бруто домашниот производ, додека коалицијата тврди дека ќе го зголеми на 3%. Вчерашната најава од 12 милиарди долари се случува и во контекст на прегледот на пактот AUKUS од страна на САД, но господин Малс рече за телевизискиот канал 7 дека Австралија ќе донесе своји одлуки.
Now, you know, you can come up with a GDP number, and it depends on how you calculate it. I mean, based on the NATO calculations, for example, before yesterday's announcement, our spending of GDP was at 2.8%. We will be focused on what kind of defence force we need, and we will go and resource it. That's the Prime Minister being very clear about that.
Премиерот Антони Албанезе го откри обемот на вклученоста на неговата влада во договорот со Папуа Нова Гвинеја, со кој ќе се продлабочи интеграцијата на одбранбените сили на двете земји. Договорот што ќе биде подпишан денеска ќе има возможност на Австралија и Папуа Нова Гвинеја меѓусебно да регрутираат војници, а граѓаните на Папуа Нова Гвинеја ќе можат да добијат австралиско државјанство со служење во австралиската армија. Албанезе изјави дека безбедносниот договор е од големо значење за Австралија.
Papua New Guinea is a great democracy and a great friend. And the significance that we place in the relationship between Australia and PNG is exemplified by the fact that you will have the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, other ministers there as well.
Господин Албанези исто така најави дека ќе се приклучи на одбележувањето на 50 годишнината од независноста на Папуа Нова Гвинеја оваа недела. Банката ANZ призна дека се вклучила во несоодветно и нечесно однесување во услугите што ги обезбедувала за австралиската влада според Австралиската комисија за харти од вредност и инвестиции ASIC. ASIC соопшти дека ANZ неточно пријавувала податоци за тргување со обврзници, преценувајќи ги обемите за десетици милиарди долари и се вклучила во широко распространети прекршувања што погодиле речиси 65.000 клиенти. Злоупотребите вклучувале и непостапување по известување од клиенти кои се наоѓале во финансиските шкотии, давање лажни и погрешни информации за каматните стапки на штедни влогови и неплаќање на ветените камати. ASIC исто така посочи дека ANZ не извршила поврат на надоместоци што им биле наплатени на илјадници починати клиенти и занемарила да одговори на нивните најблиски кои се обидувале да ги решат оставинските постапки во законски рокови. Регулаторот ќе побара од Федералниот суд да изрече казни во висина од 240 милиони долари. Лидерот на Либералната партија во Нов Јужен Велс, Марк Спикман, вели дека ќе продолжи да ја извршува лидерската функција најдобро што може и покрај спекулациите дека неговите колеги би можеле да покренат предизвик за неговото место. Ова доаѓа откако лабористите освоија уште едно пратеничко место, победувајќи на дополнителните избори во Кајама изминатиот викенд. Мандатот во Кајама предходно го држеше поранешниот пратеник Гарет Уорд, кој беше осуден за сексуални прекршоци. Спикман за ABC изјави дека тој е најдобрата личност за оваа функција, дека го има потребното искуство и верува дека има и практична способност да ја одведе партијата на следните избори.
Not at all. I am the best person for the job. I've got the experience. I think I've got the principles and I think the practical application to take the party to the next election.
Лидерката на Либералната партија Сузан Леј направи реконструкција во своето министерско раководство откако ја разреши Джасинта Напинџимпа Прајс од првите опозициски редови. На нејзино место ќе биде назначена пратеничката од Западна Австралија Мелиса Прајс како опозициска министерка за одбранбена индустрија и персонал. Сенаторката од Тасманија Клер Чендлер ќе ги преземе портфолијата на Прајс за сајбер безбедност и наука. Во меѓувреме, најновото истражување Resolve Political Monitor покажува дека популярноста на коалицијата меѓу гласачите продолжува да паѓа. Сега е забележан најлош резултат за примарната подршка, само 27%, откако Resolve започна со мерење во 2021 година. Партијата One Nation на Полин Хенсон значително пораснала во популярност и достигна 12%, додека лабористите натаму имаат убедливо водство, иако паднаа за неколку поени на 35% во споредба со минатиот месец. Премиерот на Катар ги повика меѓународните чинители да ги одбијат, како што рече, двојните стандарди и да го повикаат Израел на одговорност откако минатата недела беа бомбардирани лидери на Хамас во Доха. Шејк Мохамед бин Абдул Рахман Алтани ги даде овие изјави во пресрет на итниот самит свикан како одговор на израелски напад без преседан. На самитот треба да присуствуваат лидерите на Иран, Ирак, Турција и Палестинската управа, но се уште не е јасно дали ќе се појави и саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман. Израелскиот напад врз Катар ги заостри тензиите меѓу клучните сојузници на САД, а администрацијата на Трамп изрази загриженост за таквиот пристап. Државниот секретар на САД Марко Рубио во моментов одржува средби во Израел, каде беше топло пречекан од премиерот Бенјамин Нетанјаху.
I think his visit here is a testament to the durability, the strength of the Israeli-American alliance. It's as strong and as durable as the stones of the Western Wall that we just touched under President Trump and Secretary Rubio and their entire team. This alliance has never been stronger.
Руски официјални лица соопштија дека Украина извршила голем напад со најмалку 361 дрон врз Русија, предизвикувајќи краткотраен пожар во огромната нафтена рафинерија Киришки во северозападна Русија. Исто така се појавија извештаи дека Руското Министерство за одбрана вчера објавило снимки за кои тврди дека покажуваат тестирање на напредна хиперсонична ракета во Баренцовото море. Предходно, Романското Министерство за одбрана соопшти дека испратило два борбени авиони F-6, откако дрон го прекршил воздушниот простор на земјата за време на руски напад во саботата врз украинска инфраструктура. Министерството за надворешни работи на Романија жестоко го осуди овој потек, наведувајќи дека акциите на Москва представуваат нов предизвик за безбедноста на Црното море. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека влегувањето не можело да биде грешка и дека е, цитат, очигледно проширување на војната од страна на Русија. Москва не коментираше во врска со тврденијата на Романија. Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека Британија, цитат, никогаш нема да го предаде своето знаме на оние кои го користат за ширење насилство, подолби и страв по големите антиимиграцијски протести. Демонстрантите се судрија со полицијата која соопшти дека 26 полицајци се повредени, од кои четворица потешко за време на протестите во центарот на Лондон, на кои присуствувале меѓу 110 и 150 илјади луѓе. Полицијата уапси 25 лица на денот на протестите, а се очекуваат и дополнителни апсења, откако полицајците беа повредувани со клоци, удари, шишиња, факели и други предмети. Екстремно десничарскиот активист и водач на протестите Томи Робинсон изјави дека демонстрациите се само почеток на нешто поголемо.
They have underestimated us for so long. And time again, every time they think they beat us down, we come back stronger. Look at these crowds, man.
Пожарот во складот за електронски отпад кај Трубарево во главниот град на Македонија Скопје, што избувна во саботата попладне, е веќе под контрола. Од делови од него се уште чади, но против пожарните служби ги прават последните затрупувања со земја. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов за медиумите рече дека ово за службите е ново искуство и дека останува на ставот дека негова перцепција е оти избувнувањето на пожарите не е случајност и оти се работи за хибриден напад на владата.
Заклучивме дека таквиот отпад, консултирајќи стручни лица, не се гаси со вода, дека прво не е најбезбедно и второ нема да има ефект. Затоа набргу потоа побаравме дотур на песок И тоа успешно го направивме, побаравме градежни машини, значи целото ова се одвиваше во движење. Со тој песок, со помош на булдожери, почнавме со затрупување на опожарената површина, пред се овде мислам на местото кое што го детектиравме, како место на кое што се наоѓат литиумските батерии, останати од, условно речено, токсичен отпад, електронски отпад.
И премиерот Христијан Мицкоски изјави за медиумите дека пожарите кои во изминатиот период избувнуваат низ државата, меѓу кои за вчерашниот во магазинот за електронски отпад во Трубарево, не се случајни, туку се организирани од центри на моќ во земјата и надвор од неа. Во пожарот во Трубарево, каде што бил складиран електронски отпад, батерии и акумулатори, повредени беа 4 лица, но сите се надвор од животна опасност, а документацијата од компанијата ќе треба да покаже што точно изгоре во Трубарево. И во спортот, суперзвездата на Матилда са Сем Кер направи импресивно враќање со голови по 20 месечно отсуство поради повреда, постигнувајќи во својот 100-ти гол за англискиот клуб Челси. Кер ја порослави оваа голема бројка во видео објавено од Челси.
Oh my god, it's massive. When I signed for Chelsea, I never ever thought I would score 100 goals, and to do it for such a massive club like Chelsea and a club that I love so dearly, it's an amazing achievement and something I'm really proud of. I mean, I don't really reflect too much on my goals, but to score 100 for Chelsea is something that I'll keep with me forever.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,43 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Еве накратко и временската прогноза за главните градови за утре: Перт врнежливо, максимално 19 степени, врнежливо и за Аделаид, максимално 17, Мелбурн намалување на врнежите, максимално 19, Хобарт слаби краткотрајни врнежи 17, Камбера дожд 21, Сиднеј претежно сончево 28, Брисбен делумно облачно 26, Дарвин услови за дожд 33 и Алис Спринг сончево, максимално 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.